poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Papež v sredo odhaja v Afriko. Med 4. in 10. septembrom bo obiskal Mozambik, Madagaskar in Mauricij.
Amazonija, vprašanja, ki se na to temo odpirajo pred oktobrsko sinodo škofov v Vatikanu.
Obhajamo svetovni dan molitve za ohranjanje stvarstva.
80. obletnica začetka druge svetovne vojne. Papež, naj se tragični dogodki ne ponovijo.
Ustanovljen odbor za izvajanje dokumenta o bratstvu med ljudmi, ki sta ga februarja v Abu Dhabiju podpisala papež in imam sunitske univerze Al-Azhar Al-Tayeb.
Po lanskem sporazumu z Vatikanom na Kitajskem dve škofovski posvečeni s papeževo odobritvijo.
Z vami sva Marta Jerebič in Matjaž Mrljak. Papež Frančišek se v sredo odpravlja v Afriko. Med 4. in 10. septembrom bo obiskal Mozambik, Madagaskar in Mauricij. Program potovanja vključuje množične bogoslužne slovesnosti, srečanja s političnim in cerkvenim vodstvom ter obiske socialnih ustanov.
V Mozambiku bo papež obiskal le prestolnico Maputo, kjer se bo udeležil srečanja z mladimi in obiskal kliniko na obrobju mesta, nato pa bo na nogometnem stadionu obhajal slovesno bogoslužje. Geslo tega potovanja je upanje, mir in sprava. Približno 30% Mozambičanov pripada katoliški cerkvi, po 20% je muslimanov in protestantov. Na Madagaskar bo papež potoval pod geslom Sejalec miru in upanja. Večinski del prebivalstva te otoške države pripada staroselskim religijam, 23% pa jih pripada katoliški cerkvi. Frančišek se bo v prestolnici Antananarivo v slogu svetovnih dni mladih udeležil molitvene vigilije na prostem, na istem mestu pa bo naslednji dan obhajal slovesno nedeljsko bogoslužje, obiskal bo tudi projekt misionarja Pedra Opeke. Misionar slovenskih korenin rešuje najrevnejše in jim vrača človeško dostojanstvo po svetu in v Sloveniji pa navdušuje za zmernost, solidarnost ter odgovornost ljudi vseh prepričanj. Mauricij je versko pisan, skoraj polovica je hindujcev, katoličanov dobra četrtina, muslimanov pa 17%. Geslo obiska je Frančišek Romar miru. Papež bo tam en dan obhajal bo slovesno bogoslužje v svetišču Marije Kraljice miru, ki leži nad pristaniščem v prestolnici. Molil bo tudi pri spominskem obeležju francoskega redovnika Žaka Dezeja Lavala, ki velja za misionarja otoka Mauricija. To bo 31. papeževo potovanje v tujino in 4. na afriško celino. Države Mozambik, Madagaskar in Mauricij so papežev obisk doslej doživele le enkrat. Janez Pavel II. Je v okviru daljših potovanj leta 1988 obiskal Mozambik, leto pozneje pa Madagaskar in Mauricij.
Kot omenjeno, bo papež na Madagaskarju obiskal tudi projekt Pedra Opeke Akamasoa, kar pomeni dobri prijatelji. Objavljamo prispevek iz leta 2013, ko je Opeka o svojem delu spregovoril na Radiu Vatikan.
Delam v enem najbolj revnem kotičku na svetu, ki je v Afriki in celo na enem otoku. In to res smo izgubljeni, lahko rečemo izgubljeni na svetu. In kljub temu ljudje zvejo za to delo. Ne samo katoličani, tudi drugi ljudje, tudi neverni ljudje, tudi humanisti so zvedeli za to delo. Ker se gre za tisoče in tisoče revežev, se gre za tisoče in tisoče otrok, ki smo pomagali, da so prišli ven iz najhujše revščine, kot je tam, ker odlagajo odpadke, kot je iz ceste, kjer so živeli. Jaz samo rečem hvala Bogu, hvala vsem tistim ljudem dobre volje, da so hoteli podpreti delo, ne neko osebo, ne mene osebno, delo, ki ga upravljamo. In jaz ne delam sam. Okoli mene je polno drugih misionarjev, slovenski misionarji, so redovnice, so laiki, so domačini, posebno domačini. In tam sem jaz še najbolj vesel, ne, da sem lahko odkril na Madagaskarju domače ljudi, ki hočejo pomagati svojim sorojakom. Po celem svetu je danes problem edinosti, sloge, spoštovanja in delati za skupno dobro. In tudi na Madagaskarju. Jaz sem vesel, da smo uspeli dobiti 400 sodelavcev. 400 sodelovcev, to je majhna vojska, da so li pripravljeni, da grejo in da dajo svoje življenje, svoje talente, da pomagajo svojim sorojakom. Če bi bili smerjam samo tuji ljudje, tisti, ki delajo za domače ljudi, potem ni bodočnosti v tem delu. Danes v Kamasu, ki je ustanova Združenje dobrih prijateljev, danes so domačini večina, popolnoma večina. Bel sem samo jaz, ne? Sem vesel, da so domači ljudje, domača mladina, da so rekli mi za naše otroke, za naš narod, za naše revne družine, se bomo tudi mi darovali, bomo tudi mi dali iz lastnega življenja in moči, talentov, da jim pomagamo, da pridemo ven iz te skrajne revščine. Tu si začela ena taka lepa aventura. Sam se nisem mislil, da bo do tega prišlo. Ker smo šli prvič na smetišče, ker sem videl tiste tisoče otrok, nisem mogel govoriti. Jaz ako tukaj nimam pravice, da govorim, tukaj so samo dejstva, dejanja. Tukaj treba čim prej te otroke, te družine in pomagati, da prijo ven iz tega pekla. Samo to sem imel v glavi, v srcu, brez da bi imel denarja, brez da bi bil znan, brez da bi imel sredstev. Ampak imate tisto vero, tisto prepričanje, da Bog tega ne dovoli. Da ne samo Bog, tudi normal človek tega ne more sprijeti, da toliko tisoč otrok živi na smetišču. Iz tega smetišča smo danes naredili en majhen raj, ker prihajajo turisti, novinarji iz drugih držav in rečejo, tukaj vidimo, da vlada veselje, tukaj vidimo, da so otroci zadovoljni, srečni, se smejo, ne prosijo več denarja, se učijo, spoštujejo ljudi, prav tukaj čutimo eno srečo. In jaz rejo, hvala Bogu. Hvala Bogu, jaz se osčutim že par let to, ne? Ampak drugi pridejo, takoj občutijo, nam pa da tudi to eno moč, da nadaljujemo s tem delom, ker to delo je smeram težko. Tudi če je pripudujem lepo, v resnici vsak dan, koliko treba potrpljenja, koliko treba odpuščanja. Se trke nas je čest 25,000 ljudi in notri med temi ljudmi se vse vidi. So tisti, ki še kradejo, so tisti, ki lažejo, so tisti, ki izkoriščajo druge, manj sina. Ampak obstajajo, ne? In te ljudi je treba tudi podučiti in treba tudi jim reči, mi smo rekli, da bomo spremenili naše življenje in je treba stalno prepričevati, stalno, ne smemo zaspati, če bi mi rekli zdaj, ja zdaj govorijo o našem delu, v Sloveniji, v Evropi, po svetu in če bi mi zaspali, bi bilo to katastrofa, ne? Jaz samo rečem, hvala Bogu, da se govori, mi pa delamo, kot da noben nas ne spozna na mestu. In vsak dan z novim močmi, z novim navdušenjem, z novo vero, z novo ljubeznjo, začenjamo vsak dan to delo. Vsak dan. In vsakrat, ko vidimo enega revnega človeka, revnega otroka, kot da bi prvega videl. Zato gre naše delo naprej. In jaz rečem vsem mojim sodelavcem, ki jih je 450, če mi ne bomo znali več poslušati danes tistega reveža, ki trka na naša vrata, in če ne bomo ga poslušali in iskali za njega tudi eno rešitev za njegovo življenje, za njegov problem, za njegovo revščino, če ne bomo znali, bomo začeli iti dol. Skako, da smo že prišli na vrh in gremo navzdol, ne? Ampak ohranimo to spoštovanje, to ljubezen do vsega reveža, ki pride vsak dan, ob katerikoli uri. In biti pripravljen na tak način, to ni lahko, to ni lahko. Vam rečem, da ni lahko. Ampak jaz trajam, da je to edina pot, edina rešitev, da ljudje verjamajo v vaše delo. Da prepričate reveža, da ga spoštujete in da ga ljubite. In to, ta ljubezen, to spoštovanje bo povzročilo v njemu en elektrošok. Se bo kar prebudil, rekel, kaj mene spoštujejo? Mene imajo radi, jaz, ko nisem nič, ko sem majhen en revež na cesti, da se za mene zanimajo. To v njemu spodbudi eno novo korajžo v življenju. In začne verovati, da je tudi on zmožen, da je tudi on lahko dela, da je tudi on lahko vključen nazaj v človeško družbo. In tako se ta naš čudež vsak dan prenavlja. Vsak dan, vsak dan. In zato gremo smeram naprej. In se smeram dvigamo. In Bog daj, da bi se smeram dvigali. Da ne bi zaspali. Da ne bi nikdar bili očarani od vseh teh slavospevov, ki nam včasih dajo nekateri, ampak so pa tudi drugi, ki nam rečejo nasprotne stvari, ne?
Danes miniva 80 let od začetka druge svetovne vojne. Papež je že pri sredini splošni audienci spodbudil k molitvi za mir. Izrazil je upanje, da se ne bodo več ponovili tragični dogodki, ki jih je sprožilo sovraštvo. Sicer pa je pri katehezi poudaril, da so bolniki prednostna naloga cerkve. Ne smemo jih zapostavljati, je dejal.
Papež Frančišek je pri katehezi spregovoril o Petru kot pričevalcu stalega. S tem, ko je v Jezusovem imenu ozdravljal bolne, je izval sovraštvo in zavist med saduceji. Ti so apostole zapirali, ko so bili čudežno osvobojeni, so jim prepovedali učiti. Kakšen bi moral biti odgovor kristjana na takšno prepoved? Bogu se je treba pokoravati bolj kot ljudem. To pomeni brez zadržka poslušati Boga, brez odlašanja, brez preračunavanja. Tudi mi prosimo Svetega Duha za moč, da se ne bi prestrašili tistega, ki nam zapoveduje molk, nas obrekuje in celo ogroža naše življenje. Ne prestrašimo se. Prosimo ga, naj nas notranje okrepi, da bomo prepričani v ljubečo in tolažilno navzočnost Gospoda. Papež je pri audienci poudaril še, da moramo skrbeti za bolne. V njihovih ranah je vedno Jezusova navzočnost, je dejal.
Romanja v Međugorje, ki so lahko uradno organizirana tudi preko škofij ter župni in ne le v zasebni obliki, je papež Frančišek odobril maja letos. Leto poprej je za posebnega apostolskega vizitatorja za župnijo Međugorje imenoval poljskega škofa Henrika Hozerja. Ta je o Romanjih v Međugorje nedavno spregovoril za italijansko katoliško agencijo SIR. Silvestra Sadar.
Marijina prikazovanja v Međugorju so se začela leta 1981, prerasla so v mednarodni fenomen. Kraj, kjer skoraj v celoti bivajo Hrvati, letno obišče 3 milijone ljudi z vsega sveta, največ iz Italije in Poljske. Precej jih je iz držav nekdanje Jugoslavije, še posebej iz Bosne in Hercegovine, z Hrvaške in Balkana. Za muslimane, pravoslavne in katoličane z izkušnjo vojne je to kraj mirnega sobivanja, tako opiše situacijo vizitator Henrik Hozer. Poskrbeti želi za razvoj pastorale v Međugorju, ne le za logistiko. Zelo je zato pomembno, da romari nagovore slišijo v maternem jeziku. Trenutno je na voljo 16 kabin za simultano prevajanje. Međugorje nudi spovedovanje, duhovne vaje s postom ob kruhu in vodi, pobožnosti in molitev. Župnija Međugorje zaenkrat nima naziva Marijanskega svetišča in ni ne narodno, ne škofijsko svetišče. Organizacija in vodenje župnije sta zaupana 13. frančiškanom, ki jim pomagajo sobratje, škofijski duhovniki in duhovniki romarji. Novi vizitator za župnijo Međugorje, Hozer, je poživil tudi vezi s cerkvijo v Italiji in svetim sedežem.
V Združenih arabskih emiratih so ustanovili odbor za izvajanje dokumenta o bratstvu med ljudmi, ki sta ga februarja letos v Abu Dhabiju podpisala papež Frančišek in veliki imam sunitske univerze Al-Tayyib. Dokument je trenutno temeljni kamen za islamsko-krščanski dialog.
Dokument poudarja načela pravičnosti in verske svobode, vsebuje zahteve po zaščiti krajev bogočastja, pravicah žensk, zaščiti mladoletnih in manjšin ter obsoja terorizem, spodbuja konkretno sodelovanje veroizpovedi pri reševanju sporov, okoljevarstvu in družbeni pravičnosti. Papež je dejal, da ustanovitev odbora daje upanje za dialog, za možnost, da skupaj z verniki drugih ver in z vsemi ljudmi dobre volje gradimo bratstvo in mir. Član odbora je tudi predsednik papeškega sveta za medverski dialog, škof Miguel Ayuso. V pogovoru za Vatican News je poudaril, da je medverski dialog edini učinkoviti protistrup za zlo in fundamentalizem. Odbor, ki bo skrbel za izvajanje dokumenta iz Abu Dhabija, je po njegovih besedah konkreten primer, kako verski voditelji lahko gradijo mostove, krepijo dialog in premagajo skušnjave, da bi se zaprli vase ali gojili spopad civilizacij. Člani bodo posebno pozornost namenjali mladim rodovom, učiteljem in verskim voditeljem, vzgoji za medsebojno spoštovanje in zdravo sobivanje. Da bi dokumenti za Abu Dhabija morali preučevati v šolah in na univerzah, je prepričan tudi papež. Ponekod to že delajo, prav minule dni so besedilo mladi kristjani in muslimani obravnavali v Tezeju. V nekaterih katoliških krogih se je sicer razširilo mnenje, da prizadevanje za dialog v skladu s tem dokumentom vodi v stapljanje ver. Škofa Juzo odgovarja, da je strah največji sovražnik za medverski dialog. Nikakor ne gre za talilni lonec ver, ampak za to, da imajo vsi ljudje, ne glede na versko pripadnost, enako dostojanstvo. Treba si je prizadevati, da Bog, ki nas je ustvaril, ni razlog za delitve, ampak združevanje. Po njegovih besedah je dokument iz Abu Dhabija globalni poziv k civilizaciji ljubezni, ki nasprotuje vsem, ki si želijo spopad civilizacij.
Prejšnji teden je odmevala novica, da je bila pritožba kardinala Georgea Pela zavrnjena. Vrhovno sodišče v zvezni državi Viktorija v Avstraliji je odločilo, da bo moral nadaljevati s prestajanjem 6-letne zaporne kazni, potem ko je bil obsojen spolnih napadov na mladoletna dečka. Odzive je zbrala Helena Križnik.
Kardinal Pel je razočaran, ustraja, da je nedolžen. Ima možnost še ene pritožbe, njegovi odvetniki jo preučujejo. Predsednik Avstralske škofovske konference, nadškof Mark Coleridge, je zapisal, da so vsi avstralski državljani enaki pred zakonom in da je treba razsodbo sprejeti skladno s tem, a priznal je, da bo za marsikoga boleča. Izjavo za javnost je pripravilo tudi tiskovno predstavništvo Svetega sedeža. Razsodbo spoštuje, a hkrati opozarja, da je kardinal Pell ves čas postopka trdil, da ni kriv. Sveti sedež v tem času skupaj s cerkvijo v Avstraliji izraža svojo bližino žrtvami spolnih zlorab in potrjuje zavezo, da bo prek pristojnih oblasti preganjal tiste duhovnike, ki zagrešijo ta zločin, je povedal direktor tiskovnega urada Svetega sedeža Mateo Bruni.
V oddaji iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Na obisku v Sloveniji se je minule dni mudil škof slovenskih korenin Anton Žerdin Bukovec, ki deluje v amazonskem pragozdu v Peruju. V torek je maševal v Lendavi, kjer je bil krščen. Spregovoril je o svojem delu, ki je še posebej aktualno pred sinodo o Amazoniji, ki bo oktobra v Vatikanu.
Škofa Antona Žerdina Bukovca smo poskušali poklicati, a je bil nedosegljiv. Upamo, da nam ga bo uspelo dobiti do sinode o Amazoniji, saj se bo do njenega začetka v oktobru še mudil v okolici Slovenije, je namreč član Hrvaške frančiškanske province. O tem, kaj je povedal v rodni Lendavi, smo zato poklicali tamkajšnjega župnika Martina Dolamiča Konrada. Pojasnil je, da škof Anton Žerdin Bukovec od leta 2002 vodi škofijo v Peruju, ki je velika za 6 Slovenij.
Največje poslanstvo njegovo je, da v pragozdu pač išče ta različna plemena, kar 3 različnih jezikov obstajajo in jim oznanja evangelije. Ko sem ga poslušal, mi je prišlo na misel, da je podoben Frideriku Barage, ki je tudi oznanjal indijanskim plemenom in jim dajal slovnico, tako tudi on danes jim piše slovnico. Naprimer, on je prvi škof, ki je v amazonskem gozdu napisal, prevedel v plemenske jezike, naprimer, oče naš liturgijo in podobne zadeve.
Škof Žerdin Bukovec se v svoji škofiji sooča z raznimi težavami, med njimi finančnimi in s krajevno oblastjo.
Srečuje se tudi z narkokarteli, naprimer v teh gozdovih, ki so pa odprti do njega. Je rekel, da mu vse zaupajo, mu vse tudi skrivnosti povedo. Je pa to velika težava tam, naprimer, ker se zelo izkorišča pač ljudi, ne, za predelovanje tega in potem posredovanje naprej.
Tudi o takšnih težavah v Amazoniji bodo škofje govorili na oktobrski sinodi v Vatikanu, na njej pa tudi o pomankanju duhovnikov na tem delu sveta. V škofiji San Ramon jih deluje le 20, ponovimo pa, da je območje veliko za 6 Slovenij. Med domačini skoraj da ni duhovnih poklicev. Škof Anton Žerdin Bukovec je po besedah lendavskega župnika govoril tudi o cerkvenem radiju, ki ga je leta 1994 sam osnoval.
Ker je župnija, najprej je bil 27 let župnik in je zelo velika župnija, ni mogel redno vzpostavljati stika z vsemi prebivalci in je se podal najprej v delo, da je pridobil, lahko rekli, vir učitelje, animatore, iz različnih koncev pa jih je vzgajal, potem pa tudi je usposobil ta cerkveni radio, preko katerega potem smeraj stik postavlja na najrazličnejših koncih, torej župnije, ki je pa v bistvu zelo, zelo velika in potem tudi preko radija je posredovana, torej izobraževanje, informativna oddaja je, potem pa tudi maša se prenaša v treh jezikih, španski, pa potem dva ta indijska jezika plemenov, ki obstajajo tam.
Radio je bil najprej slišen samo 5 kilometrov naokoli, v svetem letu 2000 pa je bil slišen že skoraj po celotni njegovi župniji, ki je zajemala območje veliko za 4 Slovenije. Škof Anton Žerdin Bukovec se je rodil leta 1950 v Čentibi pri Lendavi, ko je bil star 4 leta, so se z družino preselili v Subotico v Vojvodini, vendar je redno obiskoval sorodnike v Sloveniji. Vera je bila pri Žerdinovih na prvem mestu. Mama ga je naučila, da se da vsemu odpovedati, edino le veri ne. Pogosto mu je dejala, vse lahko pustiš, samo Boga ne zapusti. V frančiškanski red je stopil leta 1976 v Zagrebu. 5 let bogoslovnega študija je končal na teološki fakulteti v Zagrebu. V 5. letniku bogoslovja je prišel na obisk v Zagreb škof iz San Ramona v Peruju. Med bogoslovci je iskal fante, ki bi odšli z njim. Škof ga je nagovoril, naj prosi patra provincijala za dovoljenje, da bi šel v misijone. Takrat si je dejal, če je Božja volja, da gre v misijone, naj to nekako Bog potrdi. Odločil se je, če se bo provincial strinjal z njegovo odločitvijo v eni minuti, bo jasno vedel, da je to Božja volja. Provincial je potreboval pol minute za razmislek in mu dal dovoljenje. Kmalu je odpotoval v Limo, od tam v Oksapampo, kjer se je učil španščine, ter bil leta 1975 posvečen za duhovnika v San Ramonu. Škof te škofije je od leta 2002.
Ostajamo pri Amazoniji. Papež je minulo nedeljo pozval k molitvi, da se čimprej pogasijo požari, ki uničujejo tamkajšnji pragozd.
Ohranjanje pragozda in s tem ekologija bo ena glavnih tem oktobrske sinode. Za pojasnilo, kaj pravzaprav se dogaja v Amazoniji, smo vprašali direktorja zavoda Park Istra Janeza Matosa.
Prihaja do požigov, ker kmetje si želijo razširiti območja, na katerih lahko pasejo živino. Živinoreja je tam postal visoko velik biznis, ki ga tudi vlada spodbuja, ker s tem dejansko tudi omogočajo bolj enakomerno poselitev Brazilije in tudi drugih držav, ker se ljudje zdaj selijo bolj v notranjost. No in s tem, s to živinorejo, v bistvu ljudje v glavnem pridelujejo sojo, pa drugo krmo za živali. Tako da dejansko ta krma se potem v največji meri izvaža v Evropo. In tako da bi rekel, delno smo tudi mi odgovorni za to, kar se dogaja, ker dejansko kupujemo živalske produkte, ker v bistvu zaradi povečane potrebe po mesu in mlečnih izdelkih in tako naprej je potrebno vedno znova širiti te kmetijske površine in potem seveda, da to lahko širijo, je pa treba potem tudi požigati in izsekavati. Zdaj delno je to vzroka. Ne? Drugi problem, ki ga pa smo tudi videli recimo v Borneju, v Indoneziji se je zgodilo, da ko določen procent gozdov pade, je pač tako, da se tudi klima v tem območju spremeni, ker tropski deželni gozd sam sebi ustvarja neko vlažno klimo. Ko pa ti dovolj tega izsekaš, pa pade manj dežja in potem je gozd bolj sušen in potem bolj dovzeten za te požare. In to se pa seveda še potem eksponentno veča s požigi in je v bistvu nek začaran krog, neka povratna zanka, ki potem pripelje do tega lahko, da v bistvu celoten gozd pogori, kar se je recimo zgodil na velikem indonezijskem otoku Borneo, kjer je bil tudi v bistvu zelo eden večjih tropskih gozdov na svetu, ki je pa v 80-ih pa 90-ih letih pogoril. Jaz se še spomnim, ko je bilo v medijih recimo zelo podobno kot zdaj za amazonski gozd, kako je cela Indonezija v oblaku dima, ko je ta gozd gorel. Ne? Tako da ta zadeva ni nedolžna.
Papež je že večkrat opozoril, da je amazonski pragozd dediščina za ves svet. S tem se strinja tudi Matos.
Pomembna za preživetje človeštva na nek način in tudi za preživetje tisočev in tisočev drugih vrst. Kot vemo, je ta gozd zelo bogat z biodiverziteto in ne, nekateri pravijo, ja, to je to so pljuča sveta. Zdaj, res je, da amazonski gozd, mislim, da skoraj petino ali šestino svetovne produkcije kisika proizvede, ampak tudi sam skoraj isto porabi, tako da zelo malo neto prispeva, bi rekel, v ozračje. Tako da to ni toliko pomembno, zdaj, da bi zdaj zgubili ves kisik ali kako, kar se tudi sliši, ampak kot sem rekel, je pa pomembno iz drugih vidikov. Biodiverzitete, tudi sproščena CO2, ki potem pospešuje globalno segrevanje, pač ob gorenju take mase dreves in vse biomase se seveda ogromno sprosti v ozračje. In to je, kako bi rekel, opozorilo, kaj se lahko zgodi tudi v prihodnosti, ker dejansko, bi rekel, z neodgovornim odnosom do okolja naredimo lahko neke povratne zanke. Ne? Mi lahko nekaj malega vzamemo okolju, ampak ko enkrat priješ do neke meje, od katere si dejansko ne more več pomoč narava, potem pa lahko prije do hude katastrofe. In mi smo zdaj na tej meji. Ne? Zdaj vedno več bo teh požarov, vedno bolj sušni bo gost in to je to opozorilo, da moramo zdaj to nekaj spremeniti. Če ne bomo, bo prišlo podobno kot v Borneju do totalnega kolapsa in ekosistemi pa vemo, so povezani en z drugim in ne vemo, kam to lahko pelje. Ne? Ni vedno samo tista ena stvar pomembna, ampak zelo lahko se zgodi en učinek domin in potem pade še kakšen drug ekosistem, pa se pol poveča, ne vem, kislost oceanov in potem pade še tretji in tako naprej in tako naprej. Ne?
Pater Branko Cestnik pa je ob tem v oddaji Spoznanje več predsodek manj postavil naslednje vprašanje.
Ti narodi niso tako bogati. Ti kmetje so revni. Ko mu ti rečeš, da ne sme zažigati gozda, lahko tudi rečeš, ostani reven. Tudi tako lahko to sporočilo pride. Torej, kako zdaj socialno sporočilo in ekološko sporočilo plasirati, da ne bomo kmetov zapirali, amazonskih kmetov v revščino, da jim bomo omogočili razvoj, tako kot vsak drug kmet, tudi on lahko ima svoj razvoj, in da bomo ohranili Amazonijo.
Vse to so vprašanja, o katerih se bodo škofje pogovarjali na oktobrski sinodi o Amazoniji.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
Obhajamo svetovni dan molitve za ohranjanje stvarstva. V pravoslavni cerkvi so ga uvedli že pred 30 leti. Pobudi se je papež Frančišek pridružil pred 5 leti. Takrat je zapisal, da se cerkve po vsem svetu soočajo z istimi izzivi. Da bi bili verodostojni in učinkoviti, se moramo po njegovih besedah na nje odzvati s skupnimi odgovori, tudi na področju ekologije.
Sporazum med Vatikanom in Kitajsko o imenovanju škofov, ki je bil podpisan septembra lani, prinaša prve sadove. V ponedeljek je bil posvečen prvi škof, ki bo deloval v kitajskem delu Mongolije, včeraj pa še drugi, ki bo pomožni škof v Hanžongu. Oba imata papeževo odobritev.
V Rimini v Italiji je od 18. do 24. avgusta potekalo 40. srečanje za prijateljstvo med narodi, ki ga pripravlja gibanje občestvo in osvoboditev. Na njem so se zvrstila številna srečanja, okrogle mize, pričevanja in razstave o različnih tematikah z področja vere, politike, kulture, znanosti, umetnosti, literature in športa. Dogodka se vsako leto udeleži milijon obiskovalcev, zato velja za največjo takšno krščansko prireditev na svetu. Organizatorji so tokrat posebno pozornost namenili katoliškim univerzam in srednjim šolam. Med gosti srečanja je bil tudi stalni opazovalec svetega sedeža pri Uradu Združenih narodov v Ženevi, nadškof Ivan Jurkovič.
Portugalsko šolsko ministrstvo z dekretom v šole uvaja teorijo spola. Proti temu se je odzvala civilna družba, ki je pod peticijo zbrala že več kot 30 tisoč podpisov. Zaskrbljenost zaradi indoktrinacije so izrazili tudi škofje, ki so znova objavili pastoralni dokument iz leta 2013, ki govori o krščanskem pogledu na spolnost. Spomnimo, da je Vatikan junija objavil prvi dokument o teoriji spola, ki ob sprejemanju sporne zakonodaje po posameznih državah poudarja, da demokratična država ne more usiliti enostranskega mišljenja in da imajo starši pravico do svobode pri vzgoji otrok, ki temelji na krščanski antropologiji človeka.
Priljubljeni katoliški pisatelj in filozof Gilbert Chesterton ne bo razglašen za blaženega, poroča spletna stran družine. Angleški škof Peter Doyle je prekinil beatifikacijski postopek, ki se je začel pred 6 leti. Chesterton, po njegovem mnenju, ni bil dovolj poduhovljen.
Oddajo je pripravila Marta Jerebič. Z njo sem bral Matjaž Merljak.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez 7 dni.